America. I am James Barton in Washington, wishing that you will have.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay, waa subaxnimo Isniina 12ka bisha December sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. warbixinta aad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah beeraleyda degmada Harooreys ee gobolka Soomaalida Itoobiya oo qamadigii ay beerteen haatan ula wixii ay ku jiri lahaayeen amaba uu ciriiri kaga jiro qalabkii jaritaanku.
cagafyada aad bay nooga intay muddansigan cagaf qamadiga hore dhaartan jaray iyo maanta waxa dhaxsay ilaa 20 shada ugu ilaakna cagaf la'aan baa dhigtay oo cagafyadan labaa waxay sii walaa waxa maatay malaydo meel kale la geeyay kolkaa qamadigan as kolkii hore orta kolkii xilli hore baanaan aqoon qamadiga soo saarkiisa laakiin markaan fahanay ayaan kordhinay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Liibiya oo diiday in dib loo furo baadhitaanka iyo dacwadda diyaaraddii Lockerbie ku qaraxday sanadkii 1988 ee Mareykanku lahaa. dalka Britain, gaar ahaan magaalada caasimadda Londonna, waxaa laga soo sheegayaa faraf aan noociisa hore loogu arag inuu haatan ku daayo. qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin warar aad u xiiso badan oo la xidhiidha kubadda cagta ee adduunka oo ka socota dalka Qatar. qodobadaasi iyo kuwo kalean idin haynaa marka horese warkii dunida ku soo dhawaada. soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI ay gacanta ku hayaan sarkaal ka tirsan sirdoonka Liibiya oo loo haysto inuu sameeyey bamkii lagu soo riday diyaaraddii nooca rakaabka ahayd ee Mareykanku lahaa ee sanadkii 1988 lagu burburiyey amaba lagu soo riday hawada magaalada yar ee Lockerbie loo yaqaano ee ku taala dalka Scotland. sarkaalkan ayaa loo soo gacangeliyey dowladda Mareykanka, waxaana haatan la qorsheynayaa in maxkamad la soo taago. ninkan oo lagu magacaabo Abu Aqila Mascuud Khayr Al-Mirmimi ayaa xarigiisa waxaa ka dambeeyey dadaal muddo socday oo la doonayay in cadaaladda lagu horkeeno si loogu maxkamadeeyo dembiyadaasi loo haysto. laba sano ka hor ayay ahayd markii xeer ilaaliyihii Mareykanka ee xilligaasi William Barr uu ku dhawaaqay in dembiyada lagu soo oogo eedaysana Mascuud iyadoo loo haysto inuu farsameeyey bamkii ku qarxay diyaaraddaasi soo dhacday. Mascuud ayaa sanadkii 2012 waxa uu sheegay in sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee Liibiya in uu ka dambeeyey weerarka lagu soo riday diyaaraddaasi. saraakiishta Mareykanku 5 sano kadib waxay ogaadeen qirashada uu sameeyey sarkaalkaasi in ay isaga ku socotay, iyaga oo markaasi kadib waraysiya ay ka qaadeen sarkaalka uu la hadlay Mascuud. arrintaasi ayaana keentay in saraakiisha Mareykanku ay diyaariyaan eedaha ka dhanka ah Mr. Mascuud. ciidamada militariga ee dalka Ukraine iyaguna waxay qaadeen weeraro hor leh oo ay ku bartilmaameedsanayaan magaalooyinka ay Ruushku gacanta ku hayaan, gaar ahaana magaalada Melitopol, iyaga oo doonaya in haatan xoog militari ay saaraan gobolka Crimea ee Ruushku marka hore ay qabsadeen. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in dadka badan 1,000,000+ oo ka mida kuwa ku nool gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukraine ay haatan bilaa koronto yihiin. mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa dadweynaha ugu baaqay in dad wixii isqaadi karaya ay iskaga baxaan amaba ka qaxaan guryahooda inta duulaankaasi uu yaraanayo adeegyada korontadana dib loogu soo celinayo. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida ee saaka. subax wanaagsan, aroorya suuban ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aynu ku bilownay beeraleyda deegaanka Harooreys ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay inay dhibaato ka haysato helidda qalabka lagu jiro qamadiga, iyagoo xilligan lagu jiro xilligii goynta dalagyadii ay beerteen oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ku tabcayeen. warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sanadkan qorshe u qaadatay inay deegaanka ka hirgeliso barnaamij ay ugu mahadartay dalag iyo daryeel, kaasoo ujeedkiisu yahay in kor loo qaado wax soo saarka beeraha si bulshada ay u noqoto kuwa aamina inay manaafacsadaan waxa iyagu ay soo saartaan. Haddaba maamulka degmada Harooreys ee gobolka Faafan oo ka duulaya hirgelinta qorshahaas ayaa sheegay in sanadkan ay ku guuleysteen inay beeraan dhul dhan 40,000 oo hektar oo laga beeray dalagyada kala duwan oo ugu horeeyo qamadiga, kuwaasoo laga filayo inay ka soo go'aan 900,000 oo kiintaal. xilliganna waxaa socota hawsha jarista dalagga qamadiga ayaa waxay cabasho ka muujiyeen beeraleyda degmadaasi, islamarkaana sheegeen inay dhibaato ka jirto dhinaca helidda qalabka lagu jaro qamadiga ee cagafta.
cagafyada aad bay nooga intay muddan sugan cagaf qamadiga hore dhaartan jaray iyo maanta waxa dhaxsay ilaa 20 cishaa u dhaxsay cishada ugu guyilaa kana cagaf laan baa dhigtay oo cagafsi baana laga xaystay walaga wax imaatoon baliido meel kale lagi kolka qamadigan as kolkii hore orta kolka xilliga hore baanaan aqoon qamadiga soo saarkiisa, laakiin markaan fahanay ayaan kordhinay imikaanigoo kale iskaashato kuma jira shaqsiya maan qotaa waxaan qotaa 3 beerood tan maantaan goynino iyo tu horeen u goyno oo 10 saacadooda iyo tan oo imika 20 saacadooda kolka imika kolka qamadiga wax soo saarkiisa kolkaan fahanay ayaan ballaarinay. dalagyada hore wuxuu kaga dugan yahay, dee waxa isagu waa wixiisu hore ugu soo go'aya oo roob yar hadduu helo roob yar haday dhacdo isagu ana abaaroo kale yuu kaga fiican yahay oo wixii roob yar naqara hadduu helo isagu iska baxaya, laakiin hawrku wixii kale mashquul badan buu leeyahay isagu hore uma go'ayo.
waxaan beeranay 150 hektar kaashatada iftiin weeyaan waxaan ka beeray qamadi. qamadigii insha allah wuu fiican yahay, inkastoo sanadka ay raxmada nagu yarayd wuu fiwaan fiicannahay. 60 kiintaal halkan ay nooga soo goyeen, hal beerna xagga beesha wilgiyo u dhexaysa kareedhaley bay noogu harsan tahay. laakiin dhibaatadana haysata cagaftii wax lagu goynayay iyo dhibaato naga haysataa qiimihii bay xitaa imika anagu dirka kusoo helnay ay nagu kordhiyeen, waxay ka dhigeen 400 riyaal. kolka hore waxay ku qoyneysay 300 iyo 100 meen ugu goyn jireen, maanta way nagu biiriyeen. waxa uu soo baydhaadeen raxmad yaraanta iyo ayaa u sooba oo qamadiga xumaaday. sidaa darteed waxaan doonaynaa in laga gacan qabto cagafyada noocaasna laga caawiyo. sanado badan dee wuu soo jaray, laakiin sanadka maanta kale deeq la'aanta keentay dhibaatadan. maanta waxaan raadinaynay ilaa 15 maalmood waan daba joognay, eegada lafteeda waa isla dhibaataysanay.
dhankiisa madaxa xafiiska beeraha degmada Harooreys Axmed Carab ayaa sheegay in ay jirto cabashada ay sheegeen beeraleyda degmada, balse sheegay dhankiisa iyaga oo la kaashanaya qaybaha ay khusayso inay wadaan sidii ay arrintan xal waara loogu heli lahaa.
cagaf la'aan way jirtaa, walaan ka hawl galay oo maclumaad qoran la xidhnay meelaan la helsanay, haddana weli way jirtaa caqabad iyo cagafyadan oo tan laftarkeeda shalay bay tihi oo hadda ku jirta oo turaxa ku jirta hadda, laakiin haddana weli caqabad way taagan tahay uniya dhibaataasoo aan haystaan oo cagaf yaraanta way jirtaa. insha allah hadii la dhadaan ama dadaal dhaarmaan ka samayn doonaa mustaqbalka si looga gaasho dalagga darya qorshilin si wuxuu ahaa 40,000 hektar inaan qodno ama la diyaariyo, walow qorshahaanu ka kormarnay oo laga rajeeyay inay ka soo go'aan 900,000 oo kiintaal walow yaraa warjeel, laakiin haddana insha allah aad baan ugu rajo weynahay imika waxa soo go'ay ilaa iyo ku dhawaad 6,000 oo kiintaal meel markaa si guud ah lasugu eegayo waxyaabaha soo go'ay noqonoso. waxyaabaha ugu muhiimsan ee xoogga la sarxayda qabadinka galleyda hadhuurka iyo cash crop waxa la qaama horka xoolaqano oo si guud soo go'ay. marka imika waxa soo go'ay hadda la xaqiijin karaa maan gacanta kuna soo go'ay ku dhawaad ilaa 700,000 kiintaal meel markaa inta soo go'ay hadda weeyaan.
maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal, subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda haatan Iiraan ka talisa dalka Liibiya ka talisa ayaa ku gacan sayday in dib loo furo dacwadii diyaaradaha Mareykanka ee Lockerbie ee la qarxiyey sanadkii 1988. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Golaha amniga qaranka Liibiya ayaa ku dhawaaqay diidmadooda ku aadan in dib loo furo dacwadii diyaaradii Lockerbie, taasoo ay isla meel dhigaan Liibiya iyo Mareykanka sanadii 2008. Hadalka golaha amniga qaranka Liibiya ayaa jawaab u ah hadal ka soo baxay dowladda Mareykanka oo ah inay doonayso inay dacwad ay ku soo oogto Abu Caqila Mascuud Al-Marami oo ka mid ahaa tuhmanayaasha qaraxii diyaaraddii Lockerbie ee sanadii 1988. Garsoorka Scotland ayaa axaddii ku dhawaaqay joogitaanka Al-Marami dalka Mareykanka si loogu diyaargaroobo maxkamadeyntiisa bil kadib markii lagu dhawaaqay in la la'yahay laguna afduubtay caasimadda Liibiya ee Tripoli, taasoo la yaab ay ku tilmaamtay dowladda Liibiya. La taliyaha amniga qaranka Ibrahim Abu Shanafa oo ka hadlay arintaasi ayaa qoraal uu soo saaray ku muujiyey siduu ula yaabay maxkamadeynta Abu Caqila Mascuud Al-Marami gudaha dalka Mareykanka ee dacwadii Lockerbie, taasoo lagu dhameeyey heshiis la saxiixay bishii Juun sanadii 2006, kaasoo ahaa kiiskii Lockerbie. Heshiiskani ayaa dhigaya bixinta lacagaha iyo magdhowga qaraxii diyaaraddii Lockerbie in aan la ogolayn in la furo wax sheegasho cusub oo ku saabsan falkasta oo ay sameeyeen labada dhinac ka hor taariikhda heshiiska, ayuu ku yiri bayaanka uu soo saaray taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi Liibiya. Ibrahim Abu Shanafa ayaa intaasi ku daray in Mareykanka ogolaaday sida heshiiska dhigayo in ay siiyaan xasaanad madax bannaan iyo diblomaasiyadeed eedeysanayaasha reer Liibiya, iyo in qoysaska dhibanayaasha aan wax magdhow ah ka heli doonin sanduuqa wadajirka ahi ee loo qoondeeyey ujeedadani keliya kadib marka la bixiyo xasaanadani. Taliyaha golaha amniga qaranka Liibiya ayaa intaa ku daray in bishii Agoosto sanadii 2008 Kongareska Mareykanka uu meel mariyey xeer dhigaya in hantida Liibiya iyo shakhsiyaadka ku lugta leh kiiska Lockerbie in ay ka badbaadaan xarig ama hab kale oo garsoor ah. Sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Masar George Bush ayaa soo saaray buu yiri taliyaha amniga qaranka Liibiya go'aan madaxweyne oo qeexaya sida ay dalkiisa uga go'an tahay in si buuxda loo dhameeyo wixii sheegasho ah mustaqbalka, lana xiro kiis kasta oo ay furaan qoysaska dhibanayaasha. Waxaa xusid mudan in Abu Caqila oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dalka Liibiya xilligii dowladii hore ee Mucammar Al-Qadaafi lagu helay dambi la xiriira shilkii ay ku dhinteen 270 qof oo ay ku jireen 190 qof oo Mareykan ah xilli diyaaradaasi duulimaad ay u kala gooshaysay magaalooyinka London iyo New York. Ninkani isaga ayaa dacwad lagu soo oogay dhammaadka sanadii 2020 kadib markii dowladda Mareykanka ay ku eedeysay ku lug lahaanshihiisa qorsheynta iyo soo saarista bamkii diyaaradda lagu soo riday aagga Lockerbie, iyo inuu galay dambiyo la xiriira argagixisnimo. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa ka codsatay mas-uuliyiinta Liibiya in ay soo gacangeliyaan si loogu diyaariyo maxkamadeynta. Maxkamadeynta sarkaalkan reer Liibiya ee gudaha Mareykanka ayaa kor u qaadaysa cabsida gudaha dalka Liibiya ee ah inay dib u soo nooleyso kiiska Lockerbie, isla markaasina la dalbado magdhow dhaqaale oo cusub, taasi oo keeni karta cadaadis dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda Liibiya oo ku jirta xiisad siyaasadeed oo ba'an. Kiiska Lockerbie waa gal siyaasadeed iyo mid dambiyeed oo xasaasi ah marka loo eego dadka reer Liibiya, kuwaasi oo intooda badan diidan in dib loo furo feelkani, kaasoo khasaare dhaqaale oo baaxad leh ay ku weysay dowladda intii uu xukunka hayay Mucammar Al-Qadaafi si loo siiyo magdhow gaaraya 2.8 bilyan oo doolarka Mareykanka qoysaska dhibanayaasha ee reer Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana, Britain. qaybo badan oo ka mid a waddanka Britain waxaa ka taagan xaalad adag oo la xidhiidha cimilada kadib markii baraf uu ka da-ay islamarkaana uu isku bedelay mid aad u adag oo aan hore loogaga baranin dalkaasi. meelaha uu sida aadka u saameeyeyna waxaa ka mid a magaalada Scotland, koonfurta bari iyo galbeedka magaalada caasimada ee London iyo meelo kale. warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Xawil Ismaaciil.
marka loo eego barafka ka da-a Yurub iyo deegaanada qabow, ma uu badnayn baraf kan isu bedelay adeega dalka Britain, laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka, waxaana laga cabsi qabaa inuu deegaanada miyiga tamartu u ka go-do. dabooyinka diyaaradaha magaalada Manchester ayaa si ku meel gaar ah loo xidhay kadib markii uu baraf badani ku da-ay, halka mandaqadaha Scotland, deegaano badan oo ka mid ah iyo Walashka iyo weliba koonfurta galbeed ee England la gaarsiiyey digniinta barafka adkaaday heerka jaalaha oo mid ka hooseeya khatar badan. meelaha ay dadku isugu yimaadaan ayaa hortooda lagu daadiyey milix barafka dhalaaliya. dowladduna waxay dadaal ugu jirtaa inaanay dad badani wax ku noqon barafka oo aan culays soo fuulin. hay-adda caafimaadka oo iminkaba la daala dhacaysa shaqo joojin ay sameeyeen qaar ka mid ah shacaqalaha caafimaadku. barafkan daatay waxaa dheer qabow wata neecaw oo qarqaryo leh. waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo adeeg samaysanaya, Bashiir iyo Kinsi ayaana iga waramay xaaladda qabowga.
Cabdixaafidow, runtii waxaad moodaa sanadkan in qabowgii uu UK runtii aada u badan yahay. haddana qabowgu runtii aada buu u badan yahay. caawa waxay maraysaa Manistu, barafku shalay waa uu daayay. runtii magaalada aada buu qaybo ka mid ah uu aad markaa tagtay aad arkaysa barafkii dhulka yaalla. xilligan oo kale runtii marka barafku bilaabmo taxadir badan baa loo baahan yahay oo dadku inay ku siibtaan, dad badan baa ku dhaawacma. waxaad moodaa inaanu runtii loo diyaar garoobin caadiyan dhulkan qabowga, oo waxaad arkaysaa lagu oranayo barafkii la sugayo, iskuulada waa xidhan yihiin, tareenada way istaagayaan. marka runtii qabow badan baa jira, lana sugayo inuu barafku soo daato intaan ka badan. runtiina waxyeelo badan uu leeyahay qabowgu, oo dee dadku daawaayeelka, gawaarida, gaadiidka, iskuulada, waxaasun way xanibmaan. marka runtii Cabdixaafid, oo waxaad moodaa in sanadka qabowgii warwar badan dadkii u geliyey.
aad iyo aad iyo aad baa dadku uga warwaraya sanadkan xagga qabowga, sababtoo ah energigii ayaa cirkaa maraya oo maaragtay dadkii iskama bixin karaan, energigii iskama bixin karaan. dee gaastii iyo laydhkii waad ogtihiin oo dee samadaasay dadkii ku marayaan. qabowgiina wuu soo kordhayaa, wuu soo badanayaa, dadku aada bay uga warwarayaan. biilashii iskama bixin karayaan, gudihii gurigii dadkii gudihii kuma jiri karayaanoo gudihii mar walba 24 saac ma shidnaan karayo, dadkii ma shidnaan karayaan. dabadiina waad arkataa de waxaa ka dhacaya oo dee qabowgii iyo barafka iyo waxa ka dhacaya waad arkaysaa. marka gudihiibaaba maxay haytay kasii daran, oo qofkii xitaa gudihii lama sii joogi karayo, lama fadhii karayo. dabadii iyo gudihii isku mid bay noqdeen. lai dadku aad iyo aad bay ugu xuntahay arrinta sanadkan maanta xagga qabowgu, aad baa looga warwarayaa. anigu hadda maanta daana aan kula hadlayo, maanta ku 3 casho maan bixin. hadda unbaan shopinka adigu aan isku aragnay aan usoo baxay. dee maasha allah dee waad arkaysaa ilaahay baa subxaanahu watacaala dee ku shaqale. laakiin dee waa qabowgii waad arkaysaa. 2-3 maalmood waan baqayay, waxaan islahaa habixin. maanta unbaan soo baxay oo shabiga aan soo doontay.
dhinaca kale, adeegyada gargaarka degdega ah ee galbeedka gobolka Milaaniska ayaa sheegay in haro ku taalla gobolkaas oo biyihii ku jiray baraf adag noqdeen ay dhowr qof xaaladoodu khatar tahay kadib markii barafkii dilaacay ee ay ku daateen. booliiska ayaa sheegay in dadkaas la geeyey cusbitaal goobta ku dhow, welina lagu howlan yahay baadi goob loogu jiro inay jiraan dad kale oo biyaha ku xaniban. deegaano ku yaalla waqooyiga Britain ayaa iyagana waxaa ka go-day gaastii, waxaana la xidhay dhowr dugsi oo deegaanadaasi ku yaalla, halka ay shaqaalaha shirkaduhu ku dadaalayaan inay gaasta soo celiyaan. xalay waxaa jiray qabow daran, iyadoo dadka lagula taliyay inay guryahooda joogaan haddii aanay muhiim ahayn inay dibadda u baxaan. waxaa jira xarumo ay dowladdu leedahay oo dadka loo furay si ay maalintii waqti ugu qaataan oo aanay u isticmaalin kulaylayaasha guryahooda. taasi waxa ay muujinaysaa in bulshadu la daala dhacayso qiimaha gaasta. darewalada gaadiidka ayaa looga digay inaanay xawaare ku socon, bulshadana waxaa loogu baaqay inaanay samayn safar aan muhiim ahayn oo ka baxsan magaalada ay degan yihiin kadib markii saddex waddo oo waaweyn oo u kala baxa magaalooyinka Britain ay shilal ka dhaceen. Britain marka loo eego wadamada kale ee Yurub, gaar ahaana dalalka Iskandaneefiyanka, waxay u muuqataa in lagaga wanaagsan yahay habqabatinka qaboobaha iyo barafka da'a. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara amaba falanqayn gaara oo aanu idinka diyaarinay taariikhda xulka dalka Morocco oo noqday waddankii ugu horreeyey ee Afrikaana islamarkaana muslina ee soo gaara afar dhammaadka amaba afarta kooxood semifinalka ee ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta oo haatan ka socda dalka Morocco. Waxaa barnaamijkan inoo soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab, waxaana la soo jeedinaya amaba la falanqeynaya ka wareysanaya Nuur Xasan Nuur.
kadib laba maalin oo nasiino ahayd ayaa biri oo talaada ah iyo maalinta xigta ee Arbacada dib loo ambaqaadi doonaa ciyaaraha koobka adduunka ee 2022 oo hadda maraya wareega semifinalka. talaadada Argentina ayaa garoonka Lusail ee magaalada Dooxa kula ciyaari doonta dhigooda Croatia. laakiin ciyaarta ee dunida oo idil isha ku hayso oo ayba suurtagal tahay in taariikh la yaab leh ay ka soo baxdo ayaa Arbacada garoonka Albayt ku dhexmari doonta Morocco iyo Faransiiska. Morocco taariikh cusub ayay ka qortay koobka adduunka ee sanadkan, kadib markii ay noqotay xulkii ugu horreeyay ee ka socda Afrika iyo Carabta ee gaara wareega afarta. taariikhdaasi ayaan goor dhoweyd kala sheekaystay wariyaha V O eeda Cabdulqaadir Samakaab oo Washington jooga.
Waa maasata Nuur, waxaa soo dhan intaanan u gelin horta kooxda qaranka Morocco waxay matalaysay qaaradda Afrika, dunida Carabta iyo muslimiinta ciyaaraha xiiseeya. marka waxaa la dhihi karay waa xulka yacni taageeraha ugu badan ku haysto tartanka kusoo haray, maadaama dal carbeed lagu qabanayo, dalkaasina uu yahay dal muslima. marka Morocco meel aan laga filayn ayay kasoo baxday, waxaana laga yaabaa inay ku socoto meel aan laga filayn. markasta dadka ayaa dhayalsanayay, laakiin dadka qaar ma oga sanadkan sida ay u diyaar garoobeen. ciyaartoyda kooxda Morocco badankood ama 95% waa ciyaartoy ku dhalatay kuna barbaartay qaaradda Yurub. kooxaha Yurub ay u wada ciyaaraan badankood haddii ay noqon lahayd horyaalka Faransiiska, Belgiumka, Holland iyo Spain. marka waxaa la dhihi karaa kooxdan kama dhicin kooxihii Yurub, waa koox qaaradda Afrika ka dhisan ama dal ku yaala, laakiin sida Yurubiyan ku ciyaaray. waxaana ku ammaanan tababaraha Waliid Ragragu oo isagana waqti muddo yar oo gaaban ay ku magacaabeen oo isagana tababare runtii aad xirfad sare u haysta ah.
tababaraha ka dhexgalo tababaraha waa usoo laaban doonaa, laakiin ciyaartoyda xulka qaranka ee Morocco sida aad buxustayba intooda badan Yurub ayay ka ciyaaraan, waaba ay ku dhasheen, maadaama jaaliyadda ugu badan ee Morocco ee dibadda ay ku nool yihiin Belgium, Faransiiska iyo Holland. waxaan kasoo qaadan karnaa ciyaartooydaasi kuwii xalay ciyaaray intooda badan. waxaa ka mid ah Ciisadiin Unaaxi iyo Sufyaan Anirahde Sufyaan Bufal, kooxda Onjo ee Faransiiska ayay u ciyaaraan, labaduba waxay ku dhasheen France. Saalim Amalla wuxuu u ciyaaraa kooxda Standard League Belgiumka ku dhashay. waxaa ka mid ah Ashraf Hakimi oo Madrid ku dhashay
oo isagana oo aada uga dhex muuqda runtii oo isagana ku dhashay la dhihi karaba dalka Netherland, iskana diiday inuu u ciyaaraba ama uu ku biiro markii uu yaraa xitaa dalkaas.
aada iyo aada. marka Jawaad Alyaqiim Real Valladolid ayuu ciyaaray, Yasin Bono bortiyeriga ama goolhayaha, iyo ciyaaryahankii goolka dhaliyay xalay Yuusuf Annasiri, labaduba kooxda Sevilla ee dalka Spain ayuu ciyaaraan. gorgorka waayahay. Marka ma la dhihi karaa koobku ay ku guuleysan karaan?
In koobku ay ku guuleysan karaan la dhaho Nuuro waa xilli hore, laakiin kooxdan wax walba ayaa laga fili karaa. Waaba usoo carfaya ayaa la dhihi karaa, hal ciyaar ayaa ka xigta inay final tagaan. Marka dad badan ayaa yareysanaya Morocco, run ahaantii dadka qaar waxaa laga yaabaa inay sidaadaan Faransa umaba wax dhigi karto, laakiin aan kuu sheego xululka Spain iyo Portugal oo aan yacni la yareysan karin oo kamid ah xululka ugu waaweyn Yurub ee ciyaartooyda ugu fiican, qaab ciyaareed fiican ku jira, kooxaha ugu waaweyn Yurub ay xidigooda ku tirsan yihiin ay soo reebeen. Marka ilaa iyo hadda waxaa la dhihi karaa xulka yacni wadamo ad adag la ciyaara ilaa iyo hadda waa Morocco. Markaa fiirisid Faransa, tijaabadiisii waxay ahayd ciyaarta Ingiriiska, Argentine oo kale ilaa iyo hadda yacni
weliba gool lagama dhalin, gool toos ah lagama dhalin ilaa iyo hadda. Marka laga reebo hal gool oo ay iyaga iska dhaliyeen ciyaartii Canada, ay labadii hal uga badiyeen,
weliba kalsoonida ay ku dheelayaan ayaa cajiib ah, inay kubadda haysanayaan, inaysan u muuqanin xul afrikaan ah, inaysan ku jirin kalsooni yari, aad ay isugu kalsoon yihiin. Tababarahoodana runtii markasta yacni taktikada uu kusoo galayo ciyaarta ka dambeysa way ka duwan tahay, oo waxaa ku adag tababarayaasha kale inay akriyaan ama ay wax un kaga soo talagalaan.
Waa tababare Waliid Ragraagu. Weliba waxyaabaha aniga i cajibiya aan la yaaba waxaa kamid ah in ciyaaryahan kasta uu u keeno hooyada dhashay hooyadiis
xiriirka kubadda cagta ee Morocco ayuu weliba arrintaas ka codsaday, waana loo sameeyey. Oo ciyaartooyda Morocco dhammaantood waxaa garoonka jooga hooyooyinkooda, ciyaaryahan walba hooyadiis ayaa garoonka joogta. Marka taas naftigeeda ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa ku hoos duugan inuu kuleeyahay ciyaartooyda isku muuji hooyada oo ku daawanaysa. Marka taas naftigeeda
energy
badan iyo dadaal iyo dagaal hor laysii gelinaysaa isagoo dalkiisu ciyaaraya, haddana doonaya hooyadiisa inuu u muujiyo in wiilkeeda uu yahay geesi aysan ku qasaarin, oo dhibaato badan maadaama ay kasoo martay korriimadooda sida Ashraf Xakiimi oo kale, inay muujiyaan dadaalkii la soo geliyey inay ku soo bandhigaan dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta dunida.
xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, waa naga intaa. Waa aniga oo ah Nuur Xasan iyo Cabdulqaadir Samakaab oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi waxaa qaadisay Alaahu Naxariiste fanaanadii weyneyd Seynab Xaaji Cali Siigale Baxsan نور حسن نور او دينا عفر سمدا عاوي نوچوغا ايا كسو حلي كايت كاهي سها اي فيو ايدا كودا هان ايدا عدوا نغين تاه انا يا نور بوحان ادلين حي سدا ايا سبح وناكسن ايا ارو نسوغان